Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով Բագրատ արքեպիսկոպոսն ու նրա 14 համախոհները կալանավորվեցին։ Մայրաթորը հայտարարում է իրավական գործընթացի նկատմամբ չկա վստահություն։ Պետականացում, թե կառավարում կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեծը վերցնելու վարչապետի ծրագիրը հստակեցվում է։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև միջազգային գլխավոր թեմաներին՝ մերձավոր արևելյան լարվածությանը, ՆԱՏՕ-ին մերձենալու Կիևի ապարդյուն ջանքերին ու դաշնակիցների ականջահաճո հայտարարություններին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը ծանոթացեք օրվա լրահոսին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Իրանը երբեք չի հանձնվի Միացյալ Նահանգներին, այսօր հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդը օրեր շարունակված լռությունից հետո։ Պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված տեսանյութում Այաթոլլա Ալի Խամենեին պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները միջամտել է պատերազմին միայն այն պատճառով, որ զգացել է հակառակ դեպքում սիոնիստական ռեժիմը լիովին կոչնչացվի։ Միացյալ Նահանգները ոչ մի օգուտ չի ստացել այս պատերազմից, ասել է նա, հավելելով. Իրանը հաղթանակ տարավ և ապտակ հասցրեց Ամերիկայի դեմքին։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ջոն Ռատկլիֆը հայտարարել է, որ ըստ հավաստի հետախուզական տվյալների ամերիկյան վերջին հարվածները էական վնաս են հասցրել Իրանի միջուկային ծրագրին և որ դրա վերականգնման համար հիմա տարիներ կպահանջվեն։ Ռատկլիֆը մեջբերել է վստահելի աղբյուրից ստացված նոր տեղեկություններ, ըստ որոնց Իրանի մի շարք կարևոր միջուկային օբյեկտներ ոչնչացվել են։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Իրանի նախագահները, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Իլհամ Ալիևը Մասուդ Փեզեշկյանին վերստին ներկայացրել է Բաքվի դիրքորոշումը Իրան-Իսրայել հակամարտության վերաբերյալ և խորը մտահոգություն հայտնել տարածաշրջանում իրավիճակի հնարավոր սրացման կապակցությամբ։ Ալիևը Փեզեշկյանին հրավիրել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա Ադրբեջանում հուլիսի սկզբին։ Բրյուսելում մեկնարկել է Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովը, օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների խստացումն է, հատկապես էներգետիկ ոլորտում։ Հունգարիան և Սլովակիան, սակայն, հայտարարում են, որ այս պահին պատրաստ չեն աջակցել դրան։ Հունգարիայի վարչապետը նաև ասել է, որ Բուդապեշտը կարգելափակրի Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների հնարավոր մեկնարկը։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պատրաստ է մասնակցել ռուս-ուկրաինական հնարավոր հանդիպմանը, եթե Ռուսաստանի նախագահն էլ գնա դրան։ Ըստ Ռեջեփ Էրդողանի, Դոնալդ Թրամփն այդ մասին իրեն հայտնել է 3 ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Նախագահ Զելենսկին պաշտոնապես հաստատել է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի հարցով միջազգային նոր դատարան ստեղծելու ծրագիրը, որը կգործի Ուկրաինայի և Եվրոպայի խորհրդի միջև կնքված համաձայնագրով։ Հատուկ տրիբունալի նպատակն է քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներին 2022-ի պատերազմից հետո տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների համար։ Կառույցը կֆինանսավորվի մի շարք երկրների, այդ թվում Ճապոնիայի և Կանադայի կողմից։ Միացյալ Նահանգները նախկինում նախագահ Բայդենի օրոք աջակցել էր նախագծին, սակայն նախագահ Թրամփի վարչակազմը այն չի պաշտպանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը կալանավորվեց, անցած տարի իշխանապողության պահանջով պայքար սկսած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդին իրավապահներն ու իշխանությունները մեղադրում են ահաբեկչության իշխանության յուրացման մեջ։ Պնդում, որ Գաստանյանի առաջնորդած սրբազան պայքար շարժմը մասնակիցները, ղեկավարները պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական և իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Գործի հիմքում քնչականի ձայնագրություններ կան, որոնց իսկությունը, սակայն, հոգևորականի պաշտպանական կողմը կասկածի տակ է դնում։ Որպես ապացույց է ներկայացվում նաև իշխանական Civic AM-ի նախորդի հրապարակած այսպես կոչված ընդդիմության հեղաշրջման պլանը, որի ժամկետներն ի դեպ Civic-ի հրապարակման մեջ չէին նշվում, թղթի այդ հատվածը ծալված էր, իսկ քնչական կոմիտեի տեղադրած լուսանկարում հստակ երևում է Փաշինյանին հեռացնելու ենթադրյալ գործողությունները 2024 թվականին են վերաբերում։ Գործը դատարան դեռ չմտած, վարչապետ Փաշինյանը արդեն դատավորի դեր ստանձնել ու հայտարարել է մեջբերում ստահակների ձախողված հեղաշրջում։ Թեմայի վերաբերյալ այս պահին հայտնի տեղեկություններն ի մի է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարն առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը 1 տարի անց հայտնվեց ճաղերի ցայն կողմ ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով։ Մեղքը չընդունող արքեպիսկոպոսը 3 գիշեր կալանավորվեց, նա երկու ամիս կանցկացնի Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։
Բոլոր նմանատիպ գործիչներին հիմնականում տանում են այդտեղ, որովհետև այդտեղ շատ ավելի սահմանափակ է, շատ ավելի հսկողության տակ է։
Փաստաբանները կալանքի որոշումը բողոքարկելու են։ Սերգեյ Հարությունյանի պնդմամբ Գալստանյանի կեցավայրում որևէ անօրինական իր չհայտնաբերած քնչականը ռիսկեր է տեսել նրան ազատության մեջ թողնելու հարցում։ Դատարանում պնդել, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսն ազատության մեջ կազդի գործով անցնող անձանց վրա կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Նրա հետ մեղադրյալի աթորին է եւս 14 ընդդիմադիր։
Հիմքեր, որպես այդպեսին կարող եմ ասել, չկային, հիմնավոր չէին, միջնորդությունը հիմնավոր չէր եւ ենթակա էր մերժման, սակայն ի սկզբանե, երբ որ պարզ դարձա, որ գործը վակագրվել է Մասիս Մելքոնյանին, արդեն հասկանալի էր, թե ինչ որոշում է կայացվելու։
Քնչական կոմիտեն 3 հայտարարեց, որ սրբազան պայքար շարժման մասնակիցները եւ ղեկավարները մեջբերեն պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ։ Ըստ այդմ Գալստանյանը համախոհների հետ նոյեմբերից նպատակադրվել է իշխանությունը ստանձնելու գործընթացն իրագործել սահմանադրությամբ չթույլատրված եղանակով եւ իրավապահների պնդմամբ, այդ նպատակով ձեռք է բերել ահաբեկչություն կատարելու եւ իշխանությունը զավթելու համար անհրաժեշտ միջոցներ եւ գործիքներ։ Կոմիտեն նաեւ ձայնագրություններ տարածեց, որտեղ ըստ իրավապահների Բագրատ Գալստանյանը քննարկում է հնարավոր սպանությունների մեքենաներով ճանապարհներ փակելու, հոսանքն ու ինտերնետն անջատելու պլանների մասին։
Որպեսի հերքի կամ հաստատի պետք է լսի։ Այսինքն ոնց որ սրբազանը, եթե հերքեր առանց լսելու կներ, սրբազանը շուտ ասում կամ այսինքն միջև բովանդակությանը չծանոթանա, հերքել կամ հաստատել չի ունենա որևէ նշանակություն այդ դրանով էլի։
Արքեպիսկոպոսի փաստաբան Արամ Օրբելյանը 3+3-ան լրագրողների զրույցում ընդգծեց, այդ ձայնագրություններին ծանոթանալուց հետո միայն նա կարող է հստակություն մտցնել, դրանցում Գալստանյանի ձայնն է, մոնտաժված է, աղավաղված է բովանդակությունը թե ոչ։
Ինչքանով է դրանք իրավաչափարված եւ ամենակարևորը ինչքանով է կոնտեքստից կտրված, որովհետեւ մենք առնվազն ինչ որ մի էպիզոդով տեսնում ենք, որ ոնց որ մի կտորը վերաբերվում է այսօր, ոնց որ հիմա ձեզ հետ բան խոսեմ, մի հատ կտոր վաղը երեկոյան, մեկ այլ նիստում, մեկ այլ հանգամանքում այլ բան խոսեմ, այդ երկուսի մեջ էլ սրբազան բառը օգտագործեմ, այդ երկու կտորները կպցնեն դառնա նախադասություն։
Քնչականն այսօր հավելեց, Բագրատ Գալստանյանից բացի կալանքի տակ է եւս 14 մեղադրյալ։ Իրավապահները հրապարակեցին նաեւ խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերված հրավտանքիրեր, որոնցով ըստ քնչականի մեղադրյալները մտադիր էին վնասել փողոցում էլեկտրասնուցման եւ համացանցային կապի ապահովման լարերը։ Իշխողուժի անդամ Գևորգ Պապոյանն ու մյուսները, չսպասելով դատարանների որոշմանը, պնդում են, Բագրատ Գալստանյանն ու մյուսները տերորիստներ են։
Երբ որ այդպիսի բան է պլանավորում, այդ բոլոր խմբավորումներին պետք է օրենքի ողջ խրթությամբ չզոհացնել եւ տանել նստացնել Նայիրի Հունանյանի կողքը, որովհետեւ իրանք Նայիրի Հունանյանից ոչ մանով չեն տարբերվում։
3 դեպքում քնչականի գաղտնալուսումները տարածած վարչապետը եւս դարձյալ չսպասելով դատարանների որոշմանը, այսօրվա կառավարության իստումը ԱԱԾ-ը բացահայտումը որակեց որպես պետականության, Հայաստանի անվտանգության եւ կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն, որը կանխվել է։
Կարծում եմ իմաստ կունենա, որ ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության, քնչական կոմիտեի, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության առավել արդյունավետ գործած աշխատակիցներին ներկայացնեք պարգևատրման։
Ընդհանրապես 9 տարի առաջ ընդդիմադիր պատգամավոր Փաշինյանը հորդորում էր ահաբեկիչներ չներկայացնել սասնածռերի անդամներին, որոնք ներխուժել էին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության տարածք, գրաված պահել տարածքը 15 օր։ Նրանց գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։
Սասնածռեր խմբի անդամներին փորձ է արվում ներկայացնել որպես ուղղակի ահաբեկիչ։ Սա նշանակում է առնվազն չիմանալ, շփում չունենալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ եւ քաղաքական գործունեության ընթացքում ցանկացած քաղաքական կան գործիչ կասի, որ գյուղ մտնես, որ քաղաք մտնես, մարդիկ եւ գալիս են, շատ դժվարությամբ են լսում քաղաքական գործունեության մասին որևէ խոսակցություն եւ նրանք ասում են, այն չեք խոսում, պետք է զենք վերցնել։ Այս շակմա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի զգալի մասը դարձել է ահաբեկիչ։
Քնչական կոմիտեն 3 որպես ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման իրեղենապացույց էր հրապարակել այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի լուսանկարը։ Այն առաջինը հրապարակել էր իշխանական Սիվիկը, փակելով պլանի ժամկետը։ Քնչականը, սակայն, այն բաց ներկայացրել է։ Ըստ դրա, գործողության ժամկետը նշված 2024 թվականի հուլիսի 23-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։ Ստացվում է, ըստ իրավապահների, ընդդիմադիրները հեղաշրջման իրենց պլանն իրագործած պետք է լինեին 1 տարի առաջ։
Մ Մարաթոնն արդեն դատապարտել է Տաուշի թեմի նախկին առաջնորդի դեմ ծանր մեղադրանքները, գերագույն հոգևոր խորհրդի գնահատմամբ, բայց գործընթացները փորձ է արվում կապել եկեղեցու հետ և դիտավորյալ շահարկվում է Մայրաթորի անունը, ինչի մեջբերում եմ ամբողջապես տեղավորվում է իշխանությունների նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավի համատեքստում։ Այն, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավը վարչապետի գլխաօրակարգի գլխավոր թեմաներից է, գաղտնիք չէ, և հայ հոյախառն հայտարարություններով արդեն շուրջ մեկ ամիս է Փաշինյանը պնդում է, որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա։ Իշխանություն եկեղեցի հակամարտության վերջին ժամերի դրվակները Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում։
Ահաբեկչության նախապատրաստության քրեական գործի Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա աջակիցների կալանավորմանը զուգահեռ իշխանություն եկեղեցի հակամարտությունն էլ ավելի եթեժանում։ Իշխանության շարքերից արդեն բաց տեքստով հայտարարում են. «Կաթողիկոսին պետք է մեջբերեմ դուրս շպրտել վեհարանից»։ Վերջին շաբաթներին բարձրաստիճան հոգևորականներին թիրախավորող իշխող թիմին էլ ավելի է բորբոքել Մայրաթորի 3 վա հայտարարությունը։ Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ժողով էր հրավիրել քննարկել օրվա իրադարձություններն ու սլաքներն իշխանությունների կողմը, թեքելով խորմտահոգություն հայտնել Գալստանյանի ու մյուսների նկատմամբ սկսված իրավապահների գործողությունների առնչությամբ։
Իրավական գործընթացի նկատմամբ վստահություն չի ներշնչում այն հանգամանքը, որ սկզբից և հետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ ակնհայտ քաղաքական նկատառումներով տարաբնույթ հրապարակումների միջոցով փորձում են ուղղորդել իրավապահ մարմիններին։
Ըստ Մայրաթորի, իշխանությունները դիտավորյալ այս գործն արհեստականորեն փորձում են եկեղեցու հետ կապել ու շահարկել Մայրաթորի անունը, ինչը մեջբերեմ ամբողջապես տեղավորվում է իշխանությունների նախաձեռնած հակաեկեղեցական արշավի համատեքստում։
Մայրաթորը օրինական բոլոր միջոցներով հետամուտ է լինելու գործի արդարացի ընթացքին և հորդորում է պատկան մարմիններին չտրվել քաղաքական շահարկումներին, առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների պահանջներով, հարգելով անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը։
Ամենակարկառուն իշխանականներն այս հայտարարությանն արձագանքեցին կայծակնային արագությամբ։ Մայրաթորի հրապարակումը Facebook-ում հայտնվեց 21:42-ին։ Ուղիղ 8 րոպե անց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի էջում նոր թարմացում եղավ։
Եթե մինչ այս կտրիչին պետք էր դուրս հրավիրել վեհարանից, ապա տերորիստներին աջակցող հայտարարությունից հետո պետք է դուրս շպրտել։ Մայրաթորը քո համար Ալ-Քաիդայի շտաբ բնակարան չի։
Ինչ եղանակով են դուրս շպրտելու կաթողիկոսին, իրավապահների խուզարկությունները Մայրաթորը կհասնեն, ուժային գործողություններ կլինեն, պատգամավորը չմանրամասնեց, փոխարենն արդեն այսօր վարչապետ Փաշինյանը գրեց։ Քրիստոնեաբար։
Այդ խմբակն իրավունք չունի խոսել Մայրաթորի անունից, Մայրաթորը պղծած կտրիչը պետք է հեռանա վեհարանից, եթե ինքնական չհեռանա, հայաստանյա տարաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հոտը նրան կհեռացնի, քրիստոնեաբար, վեհարանը վեհի։
Երեկվանից նման հրապարակումներ են անում նաև իշխանական այլ պատգամավորներ։ Սարգիս Խանդանյանն օրինակ պնդում է, գերագույն հոգևոր խորհուրդն ու միշարք ընդդիմադիր ուժեր արդարացնում և աջակցում են Հաբեկչությանը ու հայտարարում, պետք է քննարկել մեջբերեմ այս խմբավորումների գործունեության նպատակահարմարությունը ժողովրդավարական հանրության մեջ։
Քաղաքական օրակարգում հայտնված հեցի ապագային անդրադառնանք, կանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն ու այդ նպատակով խորհրդարանում առաջիկայում քննարկվող օրենսդրական նախագծերը պարզվում է էականորեն տարբերվում են իրարից։ Օրենսդրական փոփոխություն է առաջարկվում, որն առաջին հայացքից, սակայն ոչ թե հեցի սեփականատիրոջ փոփոխության ու դրա բաժնետ տոմսերի պետականացման, այլ կառավարության կողմից հեցի կառավարումը ստանձնելու մասին է։ Մյուս մանրամասները Շողի Գասյանը կհաղորդի։
Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից շրջանառության մեջ է դրվել օրենսդրական նախաձեռնություն, որով կառավարությունը փաստացի մտադիր է հեցի կառավարումը վերցնել իր ձեռքը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետը հայտարարեց, գործընթացը մի փուլով չի լինելու։
Ակնհայտ է, որ պետությունը պետք է շատ արագ վերցնի Հայաստանի էներգետիկ էլեկտրական ցանցեր ՓԲ կառավարումը և հետագա գործընթացները պետականացման և ընկերության կառավարման արդյունավետության ուղղությամբ պետք է արագ եւ արդյունավետ իրականացնենք։ Իհարկե հարցը քաղաքական մակարդակով մենք քննարկել ենք։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից եւ նրա ձերբակալությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հեցը պետականացնելու են։ Այժմ խորհրդարանում իշխող խմբակցության անունից շրջանառվող նախագծերով, սակայն պետականացման մասին խոսք չկա։ Կառավարության ղեկավարն այսօր պարզաբանեց.
Արտահերտ նիստով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները կիրականացվեն եւ շատ արագ, ես կարծում եմ, որ այդ առաջին անհրաժեշտ գործողությունը տեղի կունենա, այսինքն դրա իմաստը կլինի այն, որ պետությունը, կառավարությունը կստանձնի Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի կառավարումը եւ այդ կետից սկսած արդեն մենք ավելի հանգիստ պայմաններում հետագա սցենարները կքննարկենք, թե ինչ սցենարով են գնում։
Մինչ այս հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ դժգոհեց, թե երեկ ինքը մի մոլի բացմաններ մասնակցում, որի ընթացքում հոսանքազրկում էր գրանցվել։ Նշեց, թե այդպես նաեւ ներդրումային միջավայրն է խաթարվում, բայց չմանրամասնեց, ինչ ծրագիր ունեն մշակված, որով կլուծեն հեցում առկա խնդիրները։ Հարցի պատասխանը չուներ նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը։ Ամեն դեպքում Գևորգ Պապոյանը առաջարկեց հետևել խորհրդարանում սպասվող հարցի քննարկմանը։
Կլինի մեխանիզմ ազգային ժողովում այդ բոլոր հարցերի մասին պատասխան կլինի, որովհետև երբ որ նաև մեխանիզմ է ներկայացնում փոփոխությունների համապատասխան տեղի կունենա։
Հանաձորի երկարամյա նախկին քաղաքապետի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին հիշեցնենք 17 տարի Վանաձորը ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրում, նա տնային կալանքի տակ է պնդում է, որ ինքն անմեղ է։ Դարփինյանի դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել անցած տարիներին, որևէ մեկով նա պատիժ չի կրել։ Քրչին գործը դատարան հասնելու համար ուղիղ 6 տարի պահանջվեց, բայց մեղադրանքի մասին հայտնի դարձավ միջապես այն բանից հետո, երբ Դարփինյանը աջակցեց կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Խոշոր չափերով փողերի լվացման մեղադրանքով տնային կալանքի տակ գտնվող Սամվել և Սեյրան Դարփինյաններն առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նրանց փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, թե մեղադրանքն ակնհայտ անհիմն ու ապօրինի է, Դարփինյանների տնային կալանքի որոշումն էլ անհամաչափ խիստ։ Վեց տարվա նախաքննությունից հետո մեկ օրում քնչական կոմիտեն որոշել էր մեղադրանք առաջադրել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին ու նրա եղբորը։ Նրանք նույն օրն իսկ ձերբակալվեցին ու արդեն երկու օր տնային կալանքի տակ են։ Իրավապահները հայտնում են, որ Սամվել Դարփինյանը դեռ 15 տարի առաջ քաղաքապետ եղած տարիներին համայնքին պատկանող կեղտաջրերի մաքրման չգործող կայանի շենք շինություններն իր մտերիմի անունով է սեփականացրել, խողովակներն ու սարքավորումներն էլ ապամոնտաժել ու Դարփինյան եղբայրների սեփականությունը հանդիսացող Մարտիգետ հիդրոէլեկտրակայան են տեղափոխել։ 2010-11 թվականներին տեղի ունեցած ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ քրեական վարույթեր հարուցվել, 2019-ին ու 6 տարի անց է միայն այս գործով մեղադրանք առաջադրվել ու կալանքի որոշում կայացրել, շեշտում է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ու պնդում, թե նախաքննության 6 տարիներին գործն ավարտին հասցնելու ողջամիտ ճանասիրություն չի դրսևորվել։
19 թվականից գործ էր հարուցված, բայց քննին հենց հունիսին որոշեցին մեղադրանք ներկայացնել։
Դեռ տարիներ առաջ դատախազությունից պարբերաբար ասում էին, թե փորձաքննություն է ընթանում պարզելու, արդյոք ավելի քան $500,000 արժողության մաքրման կայանի խողովակներն ու սարքավորումներն օգտագործվել են Դարփինյանների սեփական հեքում, թե ոչ։ Դատախազությունից հայտնում են, որ փորձաքննության պատասխաններն արդեն ստացվել են ու որ դրանից հետո է Դարփինյաներին մեղադրանք առաջադրվել։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, թե փորձագետի եզրակացությունը որևէ կերպ չի հիմնավորել, թե մաքրման կայանի խողովակներն են Դարփինյանների արդեն նախկին հեկում։
Նման ապացույց քրեական վարիթի նյութերում առկա չէ, թե փորձագետի եզրակացությամբ այդպիսի հետևություն առկա չէ։
Այսինքն չի ապացուցվել, որ խողովակները օգտագործվում
են։ Չի ապացուցվել, ընդհակառակը հակառակն է ապացուցվել։ Ինչ նշված է, ես ձեզ ասում եմ, Դարփինյաները որևէ առնչություն չունեն մաքրման կայանում նկարագրված գործողությունների հետ։
Ազատությունը դեռ 2022-ին Դարփինյանների սեփական հեքի կասկածելի վաճառքի մասին տեղեկություններ էր հրապարակել։ Մինչ քննիչները կպարզեին, ինչպես է Վանաձորում դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այդպես էլ չշահագործված մաքրման կայանը թալանվել, ինչ կապ ունի դրա հետ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը, ու արդյոք թալանված խողովակները նրա սեփական հիդրոկայանի համար են օգտագործվել։ Հանկարծ հայտնի դարձավ, որ Դարփինյան եղբայրներն այն վաճառել են մի ընկերության, որտեղ հենց առուվաճառքի օրը տնօրեն էր դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով այս տարվա ապրիլին հեքը վաճառվել է մեկ այլ սեփականատիրոջ։ Վարչապետի եղբայրը 23 թվականի հունիսից այլևս տնօրեն չէ։ Նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն իր ձերբակալությունից 4 օր առաջ Երևանում դատարանի Բաքում էր եղել, աջակցելու ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանին, ով կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու կոչերի մեղադրանքով։ Մամուլի տվյալներով նա այդ օրը մի քանի ժամ եղել է նաև Կարապետյանների առանձնատանը։
Թեմաների մասին փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը մանրամասներ է հայտնել Թուրքիա կատարած Փաշինյանի այցի մասին, որ իշխանությունները, հիշեցնենք, պատմական են որակել։ Մինչ այդ Փաշինյան Էրդողան բանակցությունների արդյունքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվել, համատեղ հայտարարություն չի հնչել, պայմանավորվածությունների մասին չի հաղորդվել։ Հայտնի է, որ Հայաստանի առաջնորդը Թուրքիայի ղեկավարին է ներկայացրել կամ հերթական անգամ ներկայացրել ճանապարհների ապաշրջափակման Հայաստանի մոտեցումը խաղաղության խաչմերուկը։ Հայկական կողմի այս առաջարկը, նշենք, բացառում է Ադրբեջանին միջանցք տալ, արդյոք Թուրքիայում կա այս հարցում ըմբռնում։ Անկարա մինչ այդ միջանցքի պահանջի թեման պարբերաբար է բարձրացնում։ Հարցը մեկնաբանել է, հիշեցնեմ, կրկին Վահան Կոստանյանը, փոխարտ գործնախարար։
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որ կոմունիկացիաները պիտի անցնեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որևէ կերպ փոփոխման չի ենթարկվել, չնայած այն բոլոր շարքումներին, որ այցից առաջ և այցից հետո մամուլում տեղ են գտել։
Իսկ արդյոք թուրքական կողմի համար ընդունելի են 4 հայտնի սկզբունքներով ապաշտպանական Հայաստանի
կարծում եմ երկու կողմերի համար, թե Հայաստանի և Թուրքիայի համար արձանագրվեց, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, այդ թվում երկաթուղու այլ հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ, բավականին մեծ կարևորություն ունի։ Գիտեք, գաղտնիք չէ, Թուրքիան ձգտում է դեպի կենտրոնական Ասիա, իր կապուղիները ավելի բարելավել Հայաստանի համար, որպես դեպի ելքով ճանաչող պետություն, ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն է ունենալ բացահայտումներ և վերջին իրադարձություններ նել ցույց տվեցին, որ պրակտիկորեն մեր 3 կամ եթե ոչ կուզեք ասել 3.5 սահմանները փակ էին, կապված Իրանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը բնականաբար ներկայացվեց, ըստ էության կա ընդհանուր ըմբռնում, որ Հայաստանը կառուցողական է մոտենում իր առաջարկներով կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ։ Հայաստանի կոտեսլականը կառուցողական է գնահատվում մեր Թուրքիայի գործընկերների կողմից։
Եվրոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի նկատմամբ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, այս մասին հանրային հեռուստատեսությանը փոխանցել են գլխավոր դատախազությունից։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դեմ քրեական գործը հարուցվել է 2025 թվականի հունիսի 17-ին, իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելու հոդվածով, նշել են դատախազությունից։ Թեմայի շուրջ զարգացումները կներկայացնենք մեր առաջիկա եթերաժամին ժամը 19:00-ին։ Ունակում ենք թողարկում այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ 12-րդ տևածանր հարվածներից հետո Իրանն ու Իսրայելը փորձում են վերադարձնել բնականոն կյանքը։ Նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը կարծեք թե պահպանվում է, սակայն չեն մարում թեժ վեճերը Իրանի միջուկային օբյեկտների կրած վնասների շուրջ, Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Ռադկլիֆը հայտարարել է, որ ըստ նոր հավաստի տվյալների Իրանի միջուկային ծրագիրը լրջորեն վնասվել է եւ վերականգնման համար տարիներ կպահանջվեն։ Ամերիկացի պաշտոնյայի հայտարարությունը հետևում է լրատվամիջոցների հրապարակումներին, որոնք հղումանելով Պենտագոնի արտահոսած նախնական զեկույցին գրեցին, որ Իրանի միջուկային 3 օբյեկտներին ԱՄՆ զինուժի հարվածները ամբողջությամբ չեն ոչնչացրել միջուկային ծրագրի հիմնական բաղադրիչները։ Դրանից հետո ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից հավաստիացնում են, որ դրանք ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Ըստ Ջոն Ռադկլիֆի նոր տվյալները ձեռք են բերվել հուսալի ու փորձված մեթոդով։
Խոսքը պատմականորեն հուսալի եւ ճշգրիտ աղբյուրներից եւ մեթոդով ստացված հետախուզական նոր տվյալների մասին է, որոնք ցույց են տալիս, որ Իրանի միջուկային մի քանի կարևոր օբյեկտներ ոչնչացվել են եւ դրանց վերականգնման համար տարիներ կպահանջվեն։
Այս ֆոնին ԱՄՆ նախագահը ու միջնորդությամբ դադարեցվեց Իրանի ու Իսրայելի միջև պատերազմը 3 ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում ասել է, թե չի կարծում, որ Իրանը կշարունակի իր միջուկային ծրագիրը։ Դոնալդ Թրամփը սակայն չի բացառել, որ Իրանն ու Իսրայելը կարող են կրկին հարվածել միմյանց։
Նրանք երկուսն էլ հոգնած են, ուժասպառ, նրանք շատ-շատ ուժեղ եւ շատ դաժան պայքար են մղել, շատ բռնի, իսկ հնարավոր է, որ դա նորից սկսվի։ Կարծում եմ, մի օր կարող է, հնարավոր է շուտով սկսվի։
Արդեն 3-րդ օրը Իրանի ու Իսրայելի միջև պահպանվում է հրադադարը, պահպանվում է նաև Իրանի հրետորաբանությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամմադ Պակպուրն ասել է, որ իրենց մարտիկներն ամեն պահի պատրաստ են հակահարված տալու, եթե դրա կարիքը լինի։
Եթե թշնամին սխալ թույլ տա, նրան վճռական եւ հզոր պատասխան կտանք, ճիշտ այնպես, ինչպես վերջին 12 օրերին։ Երբ խոսքը վերաբերում է այս երկրի պաշտպանությանը, մենք մեկ վարկյան անգամ չենք տատանվում։
Իրանի պետական հերոստանկերության նախագահը դատապարտել է Իսրայելին պատերազմի օրերին հերոստանկերության հարվածելու համար։ Փեյման Ջեբելին ասել է, որ շենքին 5 հրթիռ է հարվածել, որոնք էական վնաս են պատճառել։
Երեք հաղագայում ավարտվեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին նաև դաշինքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփն է մասնակցել։ Հաղագայում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, մասնակցելը Գևորգ Սամոլցյանից լսենք։
Ոչ թե կանաչ գույնի զինվորական համազգեստ, այլ քաղաքացիական կոստյում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք հաղագայում ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում գերադասեց հրաժարվել իր ավանդական հակուկապից առաջին անգամ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր։ Զելենսկու այս որոշման դրդապատճառներից մեկն ըստ երևույթին այն էր, որ նա լավ է հիշում փետրվարին Սպիտակ տանը կայացած սկանդալային հանդիպման ժամանակ իր զինվորական համազգեստը Թրամփին եւ իր թիմին գրգռող ամենավերջին գործոնը չէր։ Ի տարբերություն Վաշինգտոնյան այդ հանդիպման եւ ապրիլին Վատիկանում կայացած կարճատև բանակցությունների 3 Հոլանդիայում Զելենսկին եւ Թրամփը փակ դռների հետևում զրուցեցին ավելի քան 50 րոպե, երկխոսության ընթացքում տիրող մթնոլորտը կառուցողական որակելով կողմերի օրակարգերում եւ նպատակներում, սակայն հանդիպումը մեծ փոփոխությունների այդպես էլ չհանգեցրեց։ Բանակցությունների ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին խոսում էր Մոսկվայի եւ Կիևի միջև շուտափույթ խաղաղություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ Թրամփը չէր շտապում հերքել իրեն ենթակա զինվորականների պնդումները, թե Ռուսաստանի նախագահի ախորժակը Ուկրաինայով կարող է եւ չսահմանափակվել։
I know one thing he'd like to settle.
Ես դա չեմ բացառում, բայց ես մի բան էլ գիտեմ. Պուտինը ցանկանում է վերջ տալ այս ամենին։ Ստեղծված իրավիճակը նրա համար իսկական խառնաշփոթ է։ Օրերս Պուտինը զանգահարել էր ինձ ու հարցնում էր, ինչով կարող եմ օգնել Իրանի հարցում։ Ես նրան պատասխանեցի, դուք ինձ կարող եք օգնել Ռուսաստանի հարցում։
Called the other day he said can I help you with Iran. I said no, you can help me with Russia.
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի համոզմամբ, սակայն Ռուսաստանի անսահման մեծ հավակնությունների մասին լուրերը կարող է եւ ճիշտ են, բայց դրանք չեն համապատասխանում Մոսկվայի կարողություններին։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում ըստ Մերցի դաշինքը պետք է շարունակի մեծացնել պաշտպանական ծախսերը։
Einen Zweifel daran gelassen, dass der Weg, den wir jetzt
Այլևս որևէ կասկած չկա, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա այդ հարցում դաշինքի ներսում տարբեր գնահատականներ են հնչում։ Մենք սակայն գիտենք, որ Ռուսաստանը բավականաչափ ուժեղ չէ ՆԱՏՕ-ի վրա հարձակվելու համար, բայց մենք չենք կարող կանխատեսել, արդյոք նրանք կփորձեն ստուգել մեր պաշտպանունակությունը, թե ոչ։
Aber wir wissen eben nicht, ob sie nicht vielleicht unsere Verteidigungsbereitschaft eines Tages testen werden.
Թրամփի հետ բանակցություններից անմիջապես հետո Ուկրաինայի նախագահը հանդիպեց ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարկ Ռյուտ Մուտե եւ Դաշինքի առաջատար եվրոպական անդամ պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Լեհաստանի ղեկավարների հետ։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարները շարունակում էին պնդել, Ուկրաինային աջակցելու հարցը շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի օրակարգում։
Իմ թանկագին բարեկամ Վլադիմիր Զելենսկին իր թիմի հետ միասին այստեղ է Հաագայում, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Մեր կարևոր ուղերձն է նրան եւ ուկրաինացի ժողովրդին, որ Դաշինքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային։
Resounding message to him and Ukrainian people is that Ukraine has our continued support.
Իրական սկանդալի պատճառը, սակայն, դարձավ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի մեկ այլ պնդումը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ Թրամփն Իրանի եւ Իսրայելի պատերազմը համեմատեց դեռահասների կռվին, Մարկ Ռյուտեն Վաշինգտոնի միջամտության մասին ասաց. «Հայրիկը երբեմն պետք է կոշտ բառապաշար օգտագործի»։
Այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։